рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Янку Брыля. Для мікрафона аўтар.
Сліны не падымеш, а слова не вернеш. Гэта не Заратустра так сказаў, і нават не Ф.В. Ніцше, а народ, ініцыялы невядомыя. Хаця гэты самы народ ён таксама кажа для ўсіх і не для кога, і таму яму можна і варта верыць. Асабліва народным пісьменнікам, якія сябе па народзе мераюць і чэрпаюць з яго, як з бяздоннай крыніцы, ну і гэтак далей. Сліны не падымеш, а слова не вернеш. Дык дзе, як не тут, будзе яшчэ нагода папрасіць прабачэння ў Янкі Брыля за колішняе хуліганства, разумеючы всю фатальную запозненасць сваіх недарэчных словаў. Прабачце мне там, калі зможаце. Там, куды ўрэшце вяртаюцца ўсе словы. Тут застаецца поўзаць, спіраючы сліну. Малады быў, дурны, такім зрэшты і застаюся. Словы, якія не вернеш, бываюць самыя розныя. Ён крычыць равей стогне, напрыклад. Ці вось такія. Набокава за яго лаліту трэба судзіць па адным артыкуле з гвалтаўнікамі непаўналетніх. Напэўна, гэты вердыкт таксама вынес народ, прычытаўшы нарэшце з дазволу начальства бясконца сумны і лірычны набокаўскі раман пра ускальзаючую красату, а Янка Брыль за народам запісаў. У ягонай прозе, што буйнога фармату, што ў апавяданнях, вельмі моцна адчуваецца гэтае жаданне аўтара зрабіцца артыкуляцыйным апаратам для тых, хто яго пазбаўлены, для нямых і мудрых, для байдуноў. Вось і тут, у гэтай ацэнцы набокаўскай творчасці, так і чуецца спрадвечная любоў народа да юрыспрудэнцыі. Кожнаму па артыкуле, і для кожнага суд, самы гуманны суд у міры. Быў бы пісьменнік, а артыкул знойдзецца. Таго факту, што адзіны магчымы суд для мастака падрыхтаваны там, куды вяртаюцца ўсе словы, Брыль відавочна не прызнаваў. Гэтаксама, як, на жаль, не заўважыў у лаліце той самай ускальзаючай красаты. Але ж ці праўда не заўважыў, бо здольнасць бачыць гэтую дзіўную прыгажосць Янка Брыль меў, да яшчэ якую. У тое, што трэба судзіць па адным артыкуле, верыцца з цяжкасцю, калі прачытаеш пра волечку з птушак і гнёздаў, ці вось хаця б гэта, за повесці золак убачаны здалёк, пра дзвюх дзяўчатак. Большая з доўгімі чорнымі косамі, у стракатай сукеначцы не да каленяў, голыя ногі, рукі і твар хораша загарэлі, а меншая, светлая, што пацешна тэпае перад большай, загарэла голенькая вся, да пэўнай святасці, без крыльцаў. Набокаў пайшоў далей, на цёмны бок гэтай ідылічнай карціны, уявіўшы жарсць, якая не можа прывесці нікуды, апрача пекла. Брыль палюбаваўся па-бацькоўску і прайшоў міма, але прыгажосць была, і нікуды ад яе не дзенешся. У тым, што часам мы чытаем не таго Набокава і не таго Брыля, вінаватыя не Набокаў і не Брыль, а мы самі. Кім ён дакладна не быў у літаратуры, дык гэта крывадушнікам і бажонам. Назаўжды запамінаецца, як такі сабе дзядзька Захара з ніжніх байдуноў распавядае моладзі пра тое, якім чынам развітвалася імператрыца з забітым Распуціным. Яна, тая Аліса, выняла ў яго, пацалавала і гаварыць: «Спасіба, Грыша». А повесць «Ніжнія байдуны», дзе Брыль, як нідзе і ніхто да яго дае выказацца ўсім, каго далучае да народу, нагадвае працу утрапёнага перакладчыка. Перакладчыка, які перастварае на мове літаратуры ледзьве не кожнае ўздых, лаянку і мармытанне, пачутае ім некалі ў дзяцінстве і запомненае містычным чынам на ўсё жыццё. Яму не столькі важна з цэлым народам гутарку весці, колькі гэты народ слухаць і захоўваць пачутае, наколькі хопіць памяці. «Ніжнія байдуны» амаль цалкам пабудаваная на вусным маўленні. Яно тут галоўны матэрыял для тэксту, ягонае цеста. У выніку атрымліваецца твор, дзе аўтар сціпла адыходзіць за спіны сваіх велічных герояў. І тут даводзіцца прыўзняць галаву. Гэта героі не толькі ў літаратурным сэнсе. Кожны з іх прыгожы, яркі і каштоўны. І нават гамзатасць некаторых з іх тут выразная і гучная. Аўтабіяграфія, але не аўтарская, аўтабіяграфія цэлага свету, расказаная ім самім на розныя галасы, быццам у старажытныя часы, яшчэ да таго, як людзі прыдумалі пісьмо, расейскі мат і гэтую чортаву ліну над безданню. Народ у бреля говорить басом. Вось і байдуни розмовляють так, як, видать, розмовляли і їхні далекі протки, між собою вольно, з чужими неохотно, не надто переймаючися ступені обсценності некоторих словов. Ну, де народ і в грубості своєї мудрий. Як казали в моїм дитинстві, наша пісня білоруська народная, блатная, карагодная. Дык вось брелю не тільки народная, карагодная цікава, але і блатное. І наогул, у народа ёсць усё. Народ у брыля абсалют, асабліва шмат у яго клёку, то бок розуму па-брылёўску. Але ж дуже цікава, з якімі пачуццямі аўтар ставіў у гэтых нехарошых словах тры кропкі, прыкрываючы імі цалкам індаеўрапейскія карані, якія значаць толькі тое, што значыць, і не болей. Спасіба, Грыша. Заігрываць з народам небяспечная справа, таму паўтараць тое, што зрабіў брылю байдунах, нікому цяпер не параіў бы. Ён так і не перайшоў мяжу, якая аддзяляе пашану ад пошласці. А сучасныя аўтары уже і не ведають, дзе яна. І самі згубілі, і народ не пам'ятає. Для цяперашняга таропкага чытача, звыклага больш да водных лыжаў, чым да субмарыны, творчасць брыля выглядае прыкладна так. Пачаўшы з раману, скончыў мініятурамі. Спрошчана, але шмат у чым і правільна. Імкненне пісаць як мага больш лаканічна і браць толькі сапраўды неабходныя словы адчувалася ў брыля яшчэ з 60-х гадоў. Мініатуры брыля ўвесь час нешта няўлоўна нагадваюць, і толькі потым разумееш, што блогі. Янка Брыль, блогспот ці лайфджорнал, чаму б і не. Іх вельмі проста ўявіць сабе на экране манітора, у суседстве з якой-небудзь няхітрай аватаркай. Той самы жанр, той самы фармат, тое самае жаданне спрачацца. Не толькі адсутнасць каментароў бянтэжыць звыкла стомленае вока. Хаця ўявіць можна і іх, з усімі імхамі. Народ. Аўтару зачот. Пиши еще. Хераш, Янка. Цитати. Имя Анаис фон Унцу Оксанчик. Город Прагославянска. Еврейский вопрос не раскрыт. Цинават тати. Поважаный спадар Брыль, готовы ли вы поддержать коллективное требование белорусских блогеров о созыве Всебелорусского народного собрания на подлинно демократической основе?
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Янкі Брыля.
У сваіх мініатурах Брыль гаворыць пераважна ад сябе. Народ тут, безумоўна, натхняльнік, але ўжо ніяк не дыктатар, за якім трэба ўвесь час запісаваць. Гэтыя кароткія тэксты чымсьці нагадваюць сны, калі чалавек асэнсоўвае тое, што перажыў за дзень. У іх ёсць глыбіня сну, ёсць яго неспакой, ёсць і разумная запаволенасць рэакцыі, калі канчатковая ацэнка таго, што пачулася-пабачылася, адкладаецца да пары, калі дзённая мітусня ўляжацца, суцішыцца, да адзіноты. Брыль нібыта з натуры, але заўжды з заплюшчанымі вачыма. Можа, таму ў гэтых тэкстах адчуваецца такая вонкавая бесстароннасць, за якой насамрэч безнадзейная ўблытнасць у жыццё, немагчымасць адарваць сябе ад яго, немагчымасць на нешта забыцца ці прапусціць, як кажуць, міма вушэй ды міма душы. Калі сон сканчаецца, з'яўляецца з'едлівасць, якой варта павучыцца. У трылогіі Сянкевіч і крымскі хан, слухаючы іншаземных паслоў, жаваў бананы. Потым вялікі меў ласку загаварыць. Ён выплюнуў недажаванае на далонь, падаў яго бліжэйшаму візіру. Той з паклонам прыняў, стаў з глыбокай пашанай дажоўваць. Калісьці гэта напамінала мне нашых філозафаў. Калісьці напамінала, відаць тады, калі за неправільны асацыятыўны рад мастаку можна было атрымаць і кулю ў патыліцу. Яго тэксты «Гісторыя беларускага 20-го стагоддзя», якая, як і належыць гісторыі, распавядаецца з мноства адхіленняў, недачутасцяў, недагаворанасцяў і жудасных ілюзій праўды. Пра якую не надта хочацца гаварыць у спадзеве на тое, што ўсё забудзецца, у страху, што не зразумеюць. І ўсё ж ён паспрабаваў. І ў самыя застойныя часы, і ў перыяд неціхоты. Слова, пачутае брылём ад аднаго дзеда. Пра вайну і пра рэпрэсіі, пра муштук і пра папку. Пэўне адчуваў абавязак. Кожнае дзіця – новае выданне чалавека. Так мог сказаць толькі прафесійны літаратар. Калі дачка, пабачыўшы выпадкова ў Менску старую выяву Леніна, спытала ў мяне, хто гэта такі, я прыгадаў той кароткі брылёў тэкст, у якім вядзецца пра дзяцей, што прыйшлі ў майстэрню да нейкага скульптара. І вось адзін хлопчык пытае, а што гэта там у куце за генерал? Гэта, хлопчык, не генерал, ледзь не ўздыхае скульптар. Гэта Іосіф Пісарыёнавіч Сталін. Ды на малых ні тэкст гэты, ні ўздыхлівы падтэкст не робіць ніякага ўражання. Яны нарадзіліся ў другой палавіне стагоддзя. першай палавіне таго стагоддзя нарадзіўся і сам Брыль, і герой ягонага раману «Птушкі і гнёзды», які ўсе чыталі, але кожны другі блытае спрытаючы над зязюленым гняздом, а кожны дзясяты з гняздом тваёй рукі з Метрака Глаблёвага. Каму што бліжэй. Завуць героя Алесь Руневіч, і з прозвішчам яму недарэмна так пашанцавала. Гэта беларус у пошуках ідэальнай Беларусі. «Птушкі і гнёзды» згодна з аўтарам ёсць кнігай адной маладосці. Вобраз Руневіча Брыль шмат у чым напісаў з самога сябе. Наіўны хлопец з заходняй Беларусі, прызваны з пачаткам вайны ў польскае войска, трапляе ў нямецкі палон і намагаецца ўцячы адтуль. Некая сонная тылавая яшчэ нямецчына часоў Гітлера, і ў кожным нармальным чалавеку маленькі Гітлер унутры. Таталітарызм заўжды страшны найперш сваім бытам. Добрыя людзі нічога не робяць, як вядома, гэтага цалкам хопіць для перамогі зла. Але рабіць і не рабіць ты закладнік гісторыі. Руневіч марыць трапіць у савецкую Беларусь. Як вольна адпушчанаму яму надараецца нават магчымасць таемна наведаць савецкае консульства ў Берліне, і якой міжвольнай сатырай гучаць старонкі раману, прысвечаныя гэтаму візыту. Усе гэтыя дыпламаты, зяблікавы дыраечкі, анкеты ды прыёмныя гадзіны. Урэшце Руневічу з сябрам неверагодным чынам удаецца перайсці да Савету. Ён робіцца партызанам. Брыль наўрад ці змог бы апублікаваць свой раман, калі б не ўзмацніў напрыканцы ідэалагічны складнік, калі б не пашкадаваў чорныя фарбы для рознай там беларускай эміграцыі і белай для мілай сэрцу савецкай Расіі. Без гэтых не зусім мастацкіх прыёмаў раман зрабіўся б кнігай пра немажлівасць уцёкаў, бо як можна ўцячы з палону ў палон? Як толькі зможаш, вяртайся да сваіх, там твая ніва, чытае Руневіч у палоне паляка Серашэўскага. Я ўжо не бязвольны салдат, пераконывае ён сябе. Нямецчына, адняўшы свабоду, зрабіла з яго сталага чалавека, але сталасць гэта толькі магчымасць самому сабе выбіраць ілюзіі. А літаратура – магчымасць іх мяняць. І за гэта нічога не будзе, прынамсі ў гэтым жыцці. Калі толькі народ, ініцыялы невядомыя, не ўмяшаецца, не ўварвецца ў бібліятэку і не расставіць усё па сваіх, яму аднаму вядомых месцах. І выйдзе гэтаксама імкліва, як прыйшоў, пакінуўшы нам ламаць галаву над ягоным клёкам. І з любоўю і ненавісцю адначасова дапытываць сведку.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Алеся Адамовіча.